через високі відсоткові ставки. Справді? Запитайте, скільки бланків запитальника було надіслано? Відповідь – 2000. Скільки відповіли? Відповідь – 160. 80% з них вважають, що високі відсоткові ставки є проблемою. Тож, якщо розтлумачити чесно, опитування підприємців стосовно ставлення до відсоткових ставок виявило, що 80% із тих, хто відповів, вважають їх проблемою. Але 93% з 2000 опитаних підприємців не відповіли. Чи не доводилося респондентам самим себе викривати? Коли так, будьте насторожі. Особливо, якщо опитування змушує людей розповідати про свою поведінку, а не про думки. Чи не несуть певні відповіді тавро ганьби? Наприклад, в опитуванні про особисту гігієну або чесність люди навряд чи викажуть сторонньому свої маленькі грішки. Найочевиднішим прикладом є опитування про статеве життя. Вони наперед приречені на незбалансовану активність ексгібіціоністів чи хвальків. Щодо людей консервативних, не схильних до пригоди відвертості, їхня участь значно менш імовірна. Чи чесно сформульовані запитання? Якщо опитування видається гідним довіри та видає приголомшливий результат, попросіть, щоб вам показали запитання. Воно може містити відверті підказки. Наприклад, червоний колір пов'язують з категорією людей з низьким прибутком. Назвіть, будь ласка, ваш улюблений колір. Частіше це серія запитань, які мимоволі поступово спрямують респондента у певному напрямку. Наскільки правдиві відповіді респондентів? Люди схильні, особливо в опитуваннях про ставлення і поведінку, давати такі відповіді, які, на їхню думку, роблять їх кращими в очах інших людей. Звідси й відома історія опитування, проведеного News of the World, коли людей питали, які статті їм подобаються, а які ні. Більшість відповіли, що люблять читати редакційні статті і релігійні публікації. Майже ніхто не зізнався, що їм подобаються репортажі про статеві злочини. Їх вилучили, і продаж різко скоротився. Дослідження громадської думки. Поважні соціологічні організації рідко звинувачують у таких явних вадах, як описані вище. За умови, що їхні результати ви передаєте точно, а це означає, зокрема, що десь у публікації треба вказати максимальну похибку, і в контексті вони навряд чи можуть вести читачів в оману. Зрештою, читачі самі вирішують, довіряти опитуванням чи ні. Небезпека з опитуваннями громадської думки полягає у тлумаченні. Треба запам'ятати кілька ключових моментів. Тенденція кількох опитувань вагоміша за результат одного. Поодиноке дослідження може бути шахрайством, і не варто йому надто довіряти. Та якщо кілька опитувань виявляють переважно однакову тенденцію, є велика ймовірність, що вона справжня. Звертайте увагу на вибірку. У політичних дослідженнях, особливо з наближенням виборів, засоби масової інформації часто замовляють опитування на швидку руч. Вони переважно робляться на маленьких вибірках і не надто достовірні. Порівнюючи результати опитувань, звертайте увагу на похибку. Класична помилка в публікаціях про опитування – порівнювати два дослідження і вбачати сенс там, де його немає. Якщо перше опитування виявило, що 45% підтримують уряд і 42% – опозицію, а в результаті другого обидві сторони дістали по 44%, чи втратив уряд підтримку? Усе залежить від максимальної похибки. Якщо у першому дослідженні вона дорівнює 3%, уряд мав від 42 до 48%, а опозиція – від 39 до 45%. Якщо в другому опитуванні похибка також становить 3%, обидві сторони підтримують 41-47% опитаних. Результат другого опитування цілком вмішується в межах статистичної похибки першого, тож з позиції статистики нічого не змінилось. Щоб робити висновки про зміни, вам потрібно подальші опитування, які б виявили відхилення від попередніх меж. Кореляція. Одне з найнебезпечніших слів у журналістиці – зв'язок. Багато облудних історій з'являються тому, що зацікавлені оголошують про спорідненість двох речей, а журналістам бракує допитливості. У результаті виникає плутанина між статистичною кореляцією та причинно-наслідковим зв'язком. Це не одне й те саме. Кореляція може бути, і, ймовірно, є збігом. Зв'язок є тоді, коли одна річ спричинює іншу чи сприяє її появі. Поєднання двох факторів не доводить їхній зв'язок. Може бути, наприклад, тісна кореляція між купівельною спроможністю католицьких священників і продажем презервативів, але зв'язку немає. Журналістам накидають усілякі ймовірніші, але також хибні економічні зв'язки. Тоді як найпростіше пояснення таке, що у період зростання усі показники зростатимуть, і чимало непов'язаних між собою збільшуватимуться точно пропорційно. Найкращим поясненням тут, як і з багатьма іншими кореляціями, є випадок. Історії про здоров'я. Найвільніше встановлюються зв'язки, коли йдеться про здоров'я. Вам кажуть, наприклад, що є чітка кореляція між помірним споживанням вина і зниженням ризику захворіти на рак. Перш ніж написати про такий зв'язок, зупиніться і поміркуйте. Цілком може бути, що ті, хто помірно споживають вино, роблять ще щось таке, що знижує онкоризик. Може, вони багатші, здоровіші, частіше перевіряються у лікаря, менше курять, легше вправляються зі стресом тощо. Це класичний приклад, як кілька розважливих міркувань можуть вставити зв'язок у контекст. Ще є історії, в яких порівнюють різні захворювання з різних країн. Це часто дає разючий результат. Наприклад, онкоризик у розвинених країнах зазвичай відчутно більший, ніж у значно бідніших країнах, що розвиваються. Чи означає це, що бідніші народи дотримуються якоїсь дієти або мають інший секрет здоров'я? Можливо. Та з іншого боку, це можна пояснити просто тим, що позаяк на рак частіше хворіють люди середнього і похилого віку, у багатших країнах живуть достатньо довго, щоб нажити більше онкозахворювань. У розповідях про здоров'я чи безпеку пам'ятайте, що статистика смертей завжди точніша за дані про травмування. Закон зобов'язує фіксувати причину смерті, тому з цими показниками значно важче помилитися. На них до того ж не впливає факт самодіагностики, яка у випадку тілесних ушкоджень може привести до перебільшень, до яких спонукають фінансові причини, бажання отримати більшу страховку чи відшкодування. Кластерні дослідження. Інший тип історій, де нібито переконливий зв'язок підманює довірливих – дослідження захворюваності поблизу ліній електропередач, звалищ токсичних відходів, ферм, де використовують пестициди тощо. Такі дослідження зазвичай проводять учасники протестних кампаній чи адвокати жертв, і вони безцінні з позиції попередження суспільства про екологічні загрози. Та вони часто проголошують хибні зв'язки – через те, що дослідники, прагнучи підкріпити позицію замовників, починають добирати дані, вибираючи підходящі та звужувати чи розширювати межі зони, щоб досягти потрібного результату. Завжди перевіряйте межі таких досліджень, бо часто вони не мають сенсу. Така ж хитрість може бути застосована у контрдослідженнях на замовлення органів влади з метою довести, що проблеми немає. Прогнозування. Джерела часто дають перебільшені прогнози. Найпоширеніший метод – взяти найбільший з можливих показник зростання і застосувати його поза межами часу, коли початкове зростання, неминуче високе у відсоткових показниках, вже минеться. Нижче описано ще одне зловживання. Візьмімо фразу «Ми втрачаємо 7 мільйонів фунтів щомісяця». Фірми часто роблять подібні заяви під час страйку. Постає питання, як вони вирахували цю суму. Найчастіше береться найпродуктивніший день року, множиться на 365, а далі до добутку додаються усі види передбачуваних втрат. Зростання страхових премій, вартість відшкодування клієнтам тощо. У відповідь на такі заяви запитайте насамперед про тогорічний обіг, а потім, чому передбачувані місячні втрати компанії складаються в річний обіг у кілька разів більше в останнє досягнуто. Справжнє зростання проти позірного. Звіти про зростання – ще одне джерело ілюзій, бо насправді реального зростання може й не бути. Це може бути різке зростання по інформованості, застосування обов'язкового звітування чи нова спонука до звітування. Усі ці чинники важливі для контексту і особливо настійні, коли певний тип поведінки, зазвичай злочин, стає топ-новиною місяця.